dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while the shots and men who just sit way over there. And the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryger and his motley crew. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twice the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά. 17 πλέον του Φλεβάρι δείχνει το ημερολόγιο 2022. Και εκεί που φαινόταν τα πράγματα κάπως στην Ουκρανία να αποκλιμακώνονται, κάτι ας πούμε να γίνεται, υπάρχουν νεότερες έτσι ειδήσεις, πιο πρόσφατες, για βομβαρδισμό στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ. Οι Ουκρανοί επίσης δώσαν κάποιες φωτογραφίες από ένα βομβαρδισμένο νηπιαγωγείο, ένταση στην περιοχή όπου διεκδικούν ρωσόφωνοι την αυτονομία τους. Βέβαια, σε όλα αυτά εδώ πέρα, επειδή στο παρελθόν έχουμε καεί πάρα πολλές φορές από τις εικόνες και τα fake news, φανταστείτε δηλαδή τη δεκαετία του 90, όταν δεν είχε τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών fake news, εκείνος ο Κορμοράνος, Νίκο, το θυμάσαι τον Κορμοράνο που ήταν και καλά από το Σαντάμ που είχε χυθεί το πετρέλαιο και αποδείχθηκε ότι ήταν από τον κόλπο του Μεξικού αυτό το πέρα το πουλί, ή στην Βοσνία Ριζεγοβίνη που σκηνοθετούσαν διάφορες σκηνές έτσι για να καταγγείλει και η μία και η άλλη πλευρά. Μόνο σε κινηματογραφικά στούντιο δεν είχαν μπει μέσα. Κάποιες ταινίες το αναδείξαν και αυτό. Το τι είναι αλήθεια, το τι είναι ψέμα σε αυτή την περίπτωση, θα φανεί. Κοσμάκης αθώς να μην την πληρώσει, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει αυτό που λέει ο θυμόσυφος λαός. Μαλώνουν τα βουβάλια και την πληρώνουν τα βατράχια. Στα καθημάς. Ήρθαν οι χθεσινές ανακοινώσεις, σας είχαμε έτσι προειδεάσει εδώ από το πρώτο πρόγραμμα και από αυτή την εκπομπή, ότι πάμε σε άρση σχεδόν όλων των περιοριστικών μέτρων. Δηλαδή τώρα για να τα κάνουμε λιανά κάτω, τα μοναδικά περιοριστικά που υπάρχουν είναι ότι τα γήπεδα δεν είναι στο 50% πλέον, δεν είναι στο 100%, είναι στο 50% από το 10% που ήταν. Και άντε για τα καρναβάλια δεν θα γίνουν οι παρελάσεις. Και μια σύσταση για να φοράς τη μάσκα. Και το ποσοστό της τηλεργασίας πολύ μικρό. Δηλαδή οι ουσιαστικοί περιορισμοί που ισχύουν είναι ότι για να μπεις σε χώρο ακόμα πρέπει να είσαι εμβολιασμένος. Να έχεις ένα ενεργό πιστοποιητικό είτε ενώσεις είτε εμβολιασμού. Σε σχέση με όλο αυτό που ζούσαμε. Είναι λίγο σαν μια περίπτωση... Η κλασική παρομοίωση με τον ΑΕΤΟ που ήταν για πάρα πολλά χρόνια έτσι δεμένος με μια αλυσίδα και όταν κάποιος του την έκοψε, όταν χάλασε η αλυσίδα και έσπασε και κατάφερε να πετάξει, τώρα σου λένε απελευθερώσου και λες όχι να απελευθερωθώ, αλλά από την άλλη τι έχουμε, πάνω από 20, σπάσαμε και το ρεκόρ, το αρνητικό, το μαύρο ρεκόρ των 25.000 θανάτων χθες, έχει μειωθεί μεν ο αριθμός των διασωληνωμένων, είναι όμως συνεχίζει να είναι ένα πολύ υψηλό το ποσοστό των ανθρώπων ανά εκατομμύριο πληθυσμού που πεθαίνουν στη χώρα και συστάσεις ότι παιδιά αυτό που φεύγει τώρα μπορεί να μας ξαναβρει. Να μας ξαναβρει γιατί το ζήσαμε και πέρσι. Ήταν η ευδαιμονία ειδικά μετά το Πάσχα και το καλοκαίρι τα ξεχνάς και από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο ερχόταν η μία δυσκολία μετά την άλλη. Την ίδια στιγμή τα καλά νέα από τον επιστημονικό κόσμο είναι ότι από του χρόνου, τουλάχιστον η Moderna πρώτη το ανακοίνωσε, θα βγει συνδυαστικό εμβόλιο γρίπης και κορονοϊού, οπότε δεν θα έχεις να κάνεις δύο. Ανοίγω μια παρένθεση, μόνο η Pfizer, μόνο για τον ένα χρόνο που κυκλοφόρησε το εμβόλιο, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ήταν 19,8 δισεκατομμύρια. Μόνο η Pfizer, αυτό που ανακοινώθηκαν για τα εμβόλια. Κλείνει η παρένθεση, το τι γίνεται με τα εμβόλια. Επίσης τώρα οι εταιρείες ανακοινώνουν ότι στην επόμενη σύσταση του εμβολίου θα είναι πιο αποτελεσματικό, λέει για την Όμικρον. Αν πάρουν τις δηλώσεις που είχε κάνει η Moderna, η Pfizer και τα λοιπά ήδη από τον Νοέμβριο ή Δεκέμβριο έλεγαν ότι ήταν αποτελεσματικά για την Όμικρον. Οπότε τα ερωτηματικά συνεχίζουν και για αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, Ουκρανία το ένα μεγάλο κομμάτι γιατί εκεί που φαινόταν ότι αποκλιμακώνεται η κατάσταση και είχε γεννηθεί και μια αισιοδοξία, το δείξαν και οι αγορές, πέσαν και οι τιμές λίγο στα καύσιμα. Έρχονται τώρα αυτοί οι βομβαρδισμοί κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ να ζωπηρώσουν όλα αυτά εδώ πέρα τα μαύρα σενάρια. Έχουμε τους Τούρκους στη γενική προκλητικότητα που τους βαράει και τους δέρνει. Με το σοου που προσπάθησε, τον επιτυχέ σοου που προσπάθησε να κάνει ο Τούρκος πρέσβης στην Νορβηγία για να εισπράξει τις πληρωμένες απαντήσεις του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Δένδια, πολύ καλές έτσι απαντήσεις τεκμηρωμένες ιστορικά και όχι αυτές τις κλασικές τουρκικές ανιστόρητες και έχουμε βέβαια και ένα επίπεδο πολιτικής ζωής το οποίο σε αντιπολιτευτικό επίπεδο μετρείται σε τρία γράμματα, το GFY, δηλαδή αν αυτός είναι αντιπολιτευτικός λόγος και τρόπος για να μπορέσεις να κρίνεις τον όποιο πολιτικό αντίπαλο, δυστυχώς αδέλφια έχουμε πέσει πάρα πάρα πολύ χαμηλά. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ στο έχουμε και λέμε όπως κάθε μέρα παρέα μέχρι τις 2. Στέλιος Αυραδέλης στο μικρόφωνο, από εβδομάδα επιστρέφει και ο Γιώργος Πίκουλας ώστε να ξαναδέσει το δίδυμο, Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Ο τρόπος που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή αν θέλετε μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook, στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger δωρεάν από όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε.
Ματιά, μπορεί να ντύνεσαι αλλιώς, μα η μορφή δεν με γελά. Μέσα σου είσαι πάντα αυτός, αυτός που αγάπησα με μια, αυτός που έμεινα εκεί και με κοιτάζει σοβαρά. Μέσα σου τρέχει ένα παιδί. Βλέμμα είσαι αλλιώς, μα η μορφή δεν με γελά. Μέσα σου είσαι πάντα αυτός. Κάνε την κίνηση λοιπόν να γίνουν όλα αλήθινα. Δες το μεγάλο μας κενό πως το γεμίζει μια αγκαλιά.
Τι ώρα χθες τα λέγαμε με τον Αχιλλέα, τον Πατσούκα, για το πώς οδεύει η κατάσταση στην Ουκρανία. Και χθες, Αχιλλέα μου, καλό μεσημέρι. Τέτοια
καλό
ώρα
μεσημέρι.
Φαινόταν τα πράγματα έτσι να οδηγούνται σε μια αποκλιμάκωση, αλλά έρχονται τώρα κάποιες ειδήσεις από την Ουκρανία για βομβαρδισμούς που ακούγονται κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ και οι Ουκρανοί επίσης δίνουν φωτογραφίες από ένα βομβαρδισμένο νηπιαγωγείο. Ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα σε αυτό που δείχνουν οι Ουκρανοί. Τι έχουμε?
Ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα. Ξεκινάμε από αυτό. Βεβαίως χθες είχαμε πει ότι παρόλο την αποκλιμάκωση υπήρχαν σαφή στοιχεία με αφορμή την απόσυρση των ρωσικών δυνάμεων, πως ο φόβος δεν έσβησε μέσα σε μία μέρα. Δυστυχώς αυτό αποδείχθηκε σήμερα με την φερόμενη, λέω, γιατί και οι δύο πλευρές η μία κατηγορεί την άλλη, ανταλλαγή όλμων, οι οποίοι ευτυχώς δεν είχαν ως αποτέλεσμα ανθρώπινες ζωές ή τραυματίες.
Βέβαια, αν συνεχίσουν
να δούμε,
έτσι...
Αν αυτή η αναζωπήρωση είναι παροδική ή θα υπάρξει συνέχεια. Βεβαίως, να πούμε πως το σημείο του Ντονμπάς μεταβαίνει και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σήμερα, ύστερα από την επίσκεψή του χθες στη Μαριούπολη. Την ίδια στιγμή που η άλλη είδηση της ημέρας είναι πως, όπως ανακοίνωσε ο Σεργέι Λαυρόφ πριν από λίγο στο περιθώριο της συνάντησής του, συνάντηση που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών, εντός της ημέρας η Μόσχα θα αποστείλει στην Ουάσιγκτον τη δική της ανταπάντηση στις αμερικανικές προτάσεις για τις εγγυήσεις ασφάλειας. Την ίδια στιγμή.
Και πάμε στο διπλωματικό δηλαδή επίπεδο.
Σε διπλωματικό επίπεδο ακριβώς, βεβαίως, και να πούμε πως με αφορμή την δήλωση ή υπόσχεση, όποια λέξη θέλει, καθένας προτιμάει, της Μόσχας ότι έως και τις 20 του μήνα, ημερομηνία που εξ αρχής είχε δηλώσει ότι οι ρωσικές ασκήσεις θα ολοκληρωθούν σε θάλασσα, στεριά και αέρα, ο Σεργέι Λαυρόφ είπε πως πράγματι θα ολοκληρωθούν οι ασκήσεις, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως αυτόματα θα αποκλιμακωθεί και η ένταση, γιατί αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τη Ρωσία. Ουσιαστικά φωτογράφησε αυτά τα οποία είδαμε σήμερα να συμβαίνουν στον Ντονμπάς με την ανταλλαγή πυρών και όλμων.
Και όταν πάμε σε τέτοια επικίνδυνα μονοπάτια, Αχιλλέα, είναι πολύ εύκολο δυστυχώς να θρυνήσουμε κάποιο θύμα.
Γιατί,
με όπλα παίζουν, δεν παίζουν.
Αυτό το οποίο λέγαμε και από το ραδιόφωνο και από τη τηλεόραση είναι πως στην συγκεκριμένη περιοχή από το 2014 υπάρχει πάρα πολύ και παρατεταμένη ένταση και στις δύο πλευρές. Και επίσης αυτό το οποίο λέμε όλες αυτές τις ημέρες και κατηγορεί μία πλευρά την άλλη, ότι αν θέλει είτε ο Ουκρανικός στρατός είτε οι Ρωσόφωνοι να δημιουργήσουν μια προβοκάτσια, αυτό δεν είναι καθόλου δύσκολο με τόσο βαρύ οπλισμό ο οποίος υπάρχει στην περιοχή. Αυτό που
και δεν είναι ότι θα γίνει κάτι συντονισμένο, αλλά εδώ επειδή έχουν μπλέξει όντως, όπως μας έλεγε και χθες, η πολιτοφυλακή, τις αυτόνομες, από εδώ, από εκεί πέρα έχουν φτιαχτεί διάφορα κομματάκια. Μια μικρή ομάδα παλαβών.
Το ΠΑΣΛ έχει πάρα πολλούς παίκτες. Δεν είναι μόνο δύο. Έχει δύο βασικούς, άλλους δύο που κινούν από πίσω τα νήματα. Ενώ τη Ρωσία που έχει πολύ καλές σχέσεις με τους Ρωσόφωνους και Ρώσους. Θέλω να διευκρινίσω, γιατί λέω και ρωσοφόνους και Ρώσους, γιατί ένα μέρος των πολιτών που ζει στο κομμάτι του Ντονμπάς που ελέγχεται από τους αυτονομιστές είναι, μιλούν τη ρωσική γλώσσα, απλώς και ένα άλλο, περίπου, σύμφωνα με στοιχεία, περίπου 700.000 πολίτες εδώ και 2 χρόνια έχουν λάβει τη ρωσική υπηκότητα από το ρωσικό προξενείο του Ροστόφ. Και φυσικά μέσα σε αυτό το παιχνίδι είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως οι μεγάλες χώρες, η Γερμανία και η Γαλλία, που από τις συναντήσεις με μορφή της Νορμανδίας και της συμφωνίας του Μίνσκ είναι οι δυνάμεις οι οποίες οφείλουν να παρατηρούν μαζί με τη Ρωσία το αν τηρείται ή όχι συμφωνία. Να πούμε πως μια είδηση η οποία δεν είναι καθόλου, δεν βοηθάει καθόλου προς την αποκλιμάκωση, είναι αυτή που έφτασε πριν από λίγο από το Κίεβο με να επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με την οποία στενός συνεργάτης του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε πως ακόμα δεν θα φτάσει, δεν θα πάει στην Ουκρανική Βουλή στη Ράντα το σχέδιο προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερο καθεστώς αυτονομίας στους ρωσόφωνους, κάτι το οποίο επιβάλλει η συνθήκη του Μίνσκ και το οποίο είχε υποσχεθεί στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και με τη σειρά του ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σήμερα, εκτός από το σκηνικό το οποίο μόλις ανέφερα στον Ντονμπάς, αλλά και τη διπλωματική σκητάλη την οποία έχουν λάβει 2 πλευρές με αφορμή την πρόταση την οποία θα αποστείλει η Μόσχα σήμερα στην Ουάσιγκτον για τις εγγυήσεις ασφάλειας, είχαμε κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου της Λευκορωσίας, του Αλεξάνδρου Λουκασέγκου, από το πεδίο στο οποίο πραγματοποιούνται οι κοινές ασκήσεις Ρωσίας-Λευκορωσίας. Ο Λευκορώσος πρόεδρος υποστήριξε πως την συνάντηση που θα έχει αύριο, είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, θα αποφασιστεί και θα ανακοινωθεί αν θα ολοκληρωθεί η άσκηση η οποία έχουν υποσχεθεί ότι αυτό θα συμβεί στις 20 του μήνα. Είπε να μην προτρέχουμε και ουσιαστικά άφησε ένα μικρό έτσι αστερίσκο να μην επιστρέψουν τα στρατεύματα στη Ρωσία. Κάτι βέβαια που εγώ το θεωρώ απίθανο είναι από το παιχνίδι δηλώσεων που κάνει ο πρόεδρος της Λευκορωσίας.
Μάλιστα.
Την ίδια στιγμή για πολλωστή φορά υποσχέθηκε πως αν παραστεί ανάγκη η Λευκορωσία θα υπερασπιστεί με όλα τα μέσα τη Ρωσία. Ενώ αναφορικά με τη φερόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ζήτησε από τη Δύση αρχικά να ηρεμήσει και εν συνεχεία να ζητήσει συγγνώμη από την Ρωσία για το ψέμα το οποίο εδώ και καιρό είχε στήσει. Αναφορικά με τη δική του περίπτωση και τη σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δύση πιο συγκεκριμένα, υποσχέθηκε πως αν η Δύση επιτεθεί στη Λευκορωσία, τότε ο εφιάλτης του, που δεν είναι άλλος να παραμείνει ο ίδιος στην Ουκρανία ως πρόεδρος, τότε είπε πως αν επιτεθούν, ο ίδιος θα παραμείνει ισόβιος πρόεδρος της Λευκορωσίας. Χιλιάδες
και αρκετές χιλιάδες είναι περίπου ισόβιος. Είναι,
δηλαδή. Αυτό το είπε, αυτό σαρκάστηκε ακριβώς. Αυτό σαρκάστηκε. Πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα, μίλια μάλλον, μακριά από την Ρωσία, είχαμε χθες μια εξέλιξη ότι φανερώνει πως και οι δύο δυνάμεις ουσιαστικά παίζουν στη διπλωματική σκακέρα όπου μπορούν για να ενοχλήσει μία την άλλη.
Βέβαια και με τη φωτιά
στη παίζουν. Στη Βενεζουέλα λοιπόν βρέθηκε χθες αντιπροσωπεία της Ρωσίας, όπου είχε επαφή τόσο με τον πρόεδρο Νίκολας Μαδούρο, όσο και με στρατιωτικούς. Εκεί συμφωνήθηκε η στρατιωτική συνεργασία που ήδη υπάρχει ανάμεσα στο Καράκας και τη Μόσχα να συνεχιστεί.
Ναι, το ίδιο, ας πούμε, εκτιμώ ότι αν για κάποιο λόγο τα βρίσκαν οι Ρώσοι με τον Καναδά ή με το Μεξικό και λέγανε πάμε να σας βάλουμε σε μια συμμαχία, θα αισθανόταν το ίδιο άβολα και οι Αμερικάνοι. Όπως τώρα γίνεται με την περίπτωση της Ουκρανίας και με τις Ρωσίες.
Ναι, αυτό το οποίο λέει είναι από την πρώτη στιγμή που λέει η Μόσχα, γιατί μας κατηγορείται για τα σύνορα τα οποία έχουμε, για τα στρατεύματα τα οποία έχουμε στα σύνορα, και σκεφτείτε εσείς τι θα είχατε πράξει σε περίπτωση που καθημερινά έφταναν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη με βαρύτατο οπλισμό, όπως σωστά ανέφερε για το ως παράδειγμα, ή στο Καναδά ή στο Μεξικό.
Εδώ και μια κούβα είχαν που ήταν μια μικρή γρενάδα και θυμόμαστε πολύ καλά το τι έχει γίνει.
Η ανάγνωση του νομίσματος από την αντίθετη πλευρά.
Άστε, Αχιλέα, σίγουρα είναι ένα. Το είχαμε πει βέβαια και χθες, δεν χρειάζεται να είσαι σοφός. Ότι είναι μια κατάσταση η οποία κρατάει χρόνια και θα κρατήσει χρόνια. εάν δεν αποφασίσει κάποιος να δώσει ένα δυναμικό τέλος. Δηλαδή...
Κρατάει χρόνια, μην ξεχνάμε ότι εκτός από την ένταση στην οποία αναφερθήκαμε, έχει χυθεί και πάρα πολύ αίμα. Με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις μιλάνε για τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτό τον εμφύλιο,
σε αυτό το 2014
μέχρι σήμερα.
Ένας εμφύλιος που στην Ευρώπη δεν τον έχουμε καταλάβει, γιατί δεν έχει το χαρακτήρα αυτού που ζήσαμε στη Βοσνία, τη Ζεγκοβίνη, με τις καθημερινές μάχες, αλλά είναι σε διάρκεια επιθέσεις, φεύγουν. Είχαμε βέβαια στην Κρυμαία το τι έγινε.
Όπου στην Κρυμαία να πούμε πως εντυπωσιακό ήταν πως δεν σκοτώθηκε ούτε ένας στρατιώτης.
Ναι, αλλά ήταν πολίτες που την πληρώσανε.
Ναι, ούτε πολίτες.
Ούτε...
Στη Χερσόνησο του της Κρυμαίας δεν σκοτώθηκε κανένας.
Α, νόμιζα ότι είχε ένα μικρό αριθμό πολιτών, τότε δικό μου λάθος. Για στρατιώτες το θυμάμαι ότι δεν είχε.
Το παράδοξο ή περίεργο της υπόθεσης είναι ότι δεν σκοτώθηκε ούτε ένας πολίτης ούτε ένας στρατιώτης, απλώς εισαγωγικά εννοείται. Την τελευταία μέρα που αποχωρούσαν τα ουκρανικά στρατεύματα, όχι με τη θέληση τους φυσικά,
ναι,
σε ένα στρατόπεδο ύστερα από την ανταλλαγή, ύστερα από έναν καυγά λεκτικό που έγινε ανάμεσα σε έναν Ουκρανό και Ρώσο στρατιώτη, ο Ουκρανός σκότωσε τον Ρώσο και με τη σειρά του οι Ρώσοι ανταπέδωσαν και σκότωσαν τον Ουκρανό, ο οποίος νωρίτερα είχε σκοτώσει τον
Ρώσο. Ναι, γιατί είναι κάτι θυμόμουν, αλλά δεν ήταν.
Στο πεδίο της μάχης, αυτό θέλω να πω, δεν σκοτώθηκε ούτε πολίτες, ούτε στρατιώτες. Δυστυχώς το ίδιο δεν συνέβη στην Ανατολική Ουκρανία, όπου όπως προανέφερα, σύμφωνα με τις πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, τουλάχιστον 15.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ενώ όπως υποστηρίζουν οι ρωσόφωνοι του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ, συχνά πυκνά σε έρευνες που κάνουν ανακαλύπτουν ομαδικούς τάφους με θύματα τα οποία ακόμα οι συγγενείς τους τα γνωρούν.
Μάλιστα. Αχιλλέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για την εκτενέστατη ακόμη μια φορά ενημέρωση γύρω από τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία. Αχιλλέας Πατσούκας ήταν μαζί μας. Πάμε για μια υπόθεση η οποία δεν θα λήξει τόσο εύκολα και θα συνεχίσει για αρκετό καιρό να πυροδοτεί εντάσεις.
Ακουμπήσαν σε μένα
Άρα να αλλάξουμε σελίδα, πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Να πούμε φτούξε λευτεριά. Για να δούμε. Ο κ. Νίκος Ατζανάκης, ο καθηγητής πνευμονολογίας, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι λέμε, φτούξε λευτεριά ή τι, σχεδόν τα πάντα ανοίγουν. Δηλαδή τώρα ο μοναδικός περιορισμός είναι ότι για να μπει σε ένα μαγαζί πρέπει να έχεις το πιστοποιητικό εμβολιασμό ή νόσησης, από ό,τι καταλαβαίνω από τα μέτρα.
Δεν έχει... Όχι, δεν είναι φτούξε ελευθερία. Θα πρέπει να προσέχουμε, να κρατάμε τα μέτρα όπου μπορούμε να τα κρατάμε, να μην πηγαίνουμε να έχουμε συναναστροφές, εάν έχουμε έστω το παραμικρό σύμπτωμα που προδιαθέτει ότι μπορεί να έχουμε κορονοϊό ή να είμαστε μολυσμένοι. Τέτοια είναι να πονάει λιγάκι ο λαιμός μας, έστω και λιγάκι, να πονάει λίγο το κεφάλι μας, να έχουμε καταρροή και φυσικά πυρετό.
Όλα αυτά θα πρέπει να... Ναι. Να μας προβληματίζουν, είναι τα καμπανάκια, πρέπει. Αλλά τώρα όταν λέμε, ας πούμε, ότι στη διασκέδαση, ελάτε και όρθιοι, δηλαδή γυρνάμε στην παλιά μορφή διασκέδασης, δεν υπάρχουν πια οι... ο μοναδικός περιορισμός.
Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο το οποίο εύχομαι να πετύχει. Εγώ θα ήθελα να καθυστερήσει λίγο ακόμα, να το βάλουμε λιγάκι πιο σταδιακά.
Κρατάω την επιφύλαξή σας.
Ναι, ακριβώς.
Νομίζετε και εσείς ότι είναι λίγο πρόσκαιρο.
Νομίζω ότι είναι λίγο πρόωρο, ναι.
Ναι, πρόωρο.
Όχι,
ναι.
Πρόωρο,
ναι. Πόσο θα έπρεπε να περιμένουμε ακόμη?
Νομίζω ότι μία εβδομάδα, 10 μέρες έπρεπε να περιμένουμε ή 15, να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί η πανδημία με την άρση των υπολείπων μέτρων και εν συνεχεία να αποφασίσουμε και αυτό. Καταλαβαίνω ότι πολλοί επαγγελματίες του χώρου αυτού και πολλοί κόσμος επιθυμεί να έχει και αυτού του είδους την επιλογή και οι επαγγελματίες του χώρου έχουν πληγεί πάρα πολύ. Πλην όμως, καταλαβαίνετε, ένα πισωγύρισμα θα είναι ακόμα χειρότερο, αν επισυμβεί.
Το οποίο το φοβάστε με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που υπάρχουν.
Δεν είναι μακριά με τα επιδημιολογικά δεδομένα και με τις εκπλήξεις που μας έχει επιφυλάξει ως τώρα ο κορονοϊός.
Από την άλλη, ο αριθμός των θανάτων δεν είναι αρκετά υψηλός ακόμη.
Νομίζω ότι ο αριθμός των θανάτων έχει αρχίσει να πέφτει.
Έχει πέσει, αλλά είμαστε και 70, 80, δηλαδή δεν είμαστε στα 100 με 120, αλλά πάλι 70 με 80 την ημέρα.
Σίγουρα, αλλά αυτό δεν μπορεί να πέσει ένα τέτοιο νούμερο τόσο απότομα.
Οπότε την αποκλιμάκωση, πότε
έχω ένα τηλέφωνο υπερεπίγον από το νοσοκομείο, σας ευχαριστώ, συγγνώμη.
Okay. Έγινε, αφού είναι πολύ επίγον, εννοείται σας αφήνουμε για την δουλειά σας. Ήταν μαζί μας ο κ. Νίκος Τζανάκης, καθηγητής πνευμονολογίας. Όταν μιλάς με ανθρώπους της υγείας που εξυπηρετούν έκτακτες περιπτώσεις, συμβαίνουν και αυτά. Εγώ κρατάω την επιφύλαξη του κ. Τζανάκη. Για το αν ήταν πρόωρο ή όχι το άνοιγμα έτσι γενικώς τώρα, η απελευθέρωση, γιατί όντως δεν υπάρχουν. Οι περιορισμοί είναι πάρα πάρα πολύ ελάχιστοι και επαφείται ουσιαστικά σε εμάς το τι θα τηρήσουμε. Υπάρχουν ακόμα θεματάκια το μεταξύ που πρέπει να λυθούν. Υπάρχει κόσμος που έχει μολυνθεί 2 φορές και δεν βγαίνει το δεύτερο πιστοποιητικό νόσησης. Θα το κοιτάξουν τώρα να δουν τι μπορεί να γίνει, ώστε να λυθεί και αυτό με αρκετούς συμπολίτες μας που έχουν κολλήσει και 2 και 3 φορές άλλοι. Ποσοστό εμβολιασμού έχει φτάσει το 81% η χώρα. Ουσιαστικά βλέπουμε προς την τουριστική περίοδο και αυτό είναι που γι' αυτό κλείνουν το μάτι στην αγορά. Έρχεται πιο νωρίς και το Πάσχα. Θα την πληρώσουν λίγο τα καρναβάλια όσον αφορά τις παρελάσεις κτλ. Αλλά δεν είχε προγραμματιστεί και κάτι ιδιαίτερο για να γίνει στην Πάτρα, δεν είχαν οργανωθεί, αν πούμε ότι είναι η Μητρόπολη έτσι, του Καρναβαλιού, αλλά και σε άλλες περιοχές. Οπότε είδομεν αν οι αποφάσεις όντως είναι έτσι στην σωστή κατεύθυνση ή θα έπρεπε να περιμένουν λίγο ακόμα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο κύριος Τζανάκης.
Night, we live and die by pretty lies, you know it. We both. silver bullet cigarettes, this burning house, there's nothing left, it's smoking, but we both know it. We got all night to fall in love, but just like that we fall apart. We're broken, we're broken. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. Well, there's broken silence by thunder crashing in the dark. And there's broken records spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart, but nothing breaks like a heart. Mm-hmm. And nothing breaks like a heart. We'll leave each other cold as ice and high and dry. The desert wind. It's blowing. Remember what you said to me. You were drunk in love in Tennessee. And I hold it. We both know it. There's nothing, nothing, nothing gonna save us now. Nothing, nothing, nothing gonna save us now. With this broken silence by thunder crashing in the dark. This broken record spinning less circles in the bar. Spin round in the bar. This world can hurt you. It cuts you deep and leaves a scar. Things fall apart. Nothing breaks like a heart.
Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος λέει: καλημέρα και σε εσένα. Ο κύριος Τζανάκης είχε αντίρρηση και με το άνοιγμα των σχολείων ήθελε μία εβδομάδα μετά και είχε άδικο. Εντάξει, τώρα Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν είχε άδικο. Ας πω εγώ στην τάξη το πηγαίνουν τα παιδιά μου. Όταν λείπανε 7 ή 10 παιδιά, γιατί έπρεπε να φτάσω στο όριο το 14, είναι σε τάξη των 27-28, μιλάω για τα δημόσια δημοτικά. Όταν λείπουν 7 με 10 παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά γίνεται το μάθημα όπως θα έπρεπε. Και βγήκαν πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί και είπαν ότι έλειπε μεγάλος αριθμός παιδιών. Άρα το αν είχε πραγματικά άδικο ο Τζανάκης. Και επίσης να θυμίσω ότι μέσα στην περίοδο του Ιανουαρίου είχαμε περίπου σαν μέσο όρο πάνω από 100 νεκρούς και πάνω από 600 διασωληνωμένους. Κατά πόσο βοήθησαν εντός εισαγωγικών και τα σχολεία σε αυτό, επίσης είναι κάτι που δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Οπότε αν έκανε λάθος ή όχι δεν είμαι τόσο σίγουρος. Ο Στέλιο μου, θα ασχοληθώ σε λίγο με το δικό σου το ερώτημα. Χθες τέτοια ώρα είχαμε ασχοληθεί με ένα θέμα του cyberbullying, βγάζοντας τον Βασίλη, ένα από τα θύματα το οποίο τόλμησε να καταγγείλει όλους αυτούς που τον απειλούσαν, τον εκβίαζαν και φτάνει η υπόθεση στις δικαστικές αίθουσες. Λίγο μετά από τέλος εκπομπής έγινε γνωστή μια είδηση που είχε να κάνει πάλι με ακραίο bullying. Ένας 59χρονος πατέρας δεν άντεξε στην Κάρπαθο, δεν άντεξε το γεγονός ότι είχε διαρρεύσει ένα ροζ βίντεο του γιού του σε ερωτικές έτσι στιγμές με άντρα, το οποίο είχε διαρρεύσει στην τοπική κοινωνία και ο ίδιος έπεφτε καθημερινά θέμα ενός ακραίου bullying από φίλους του εντός εισαγωγικών. Αυτό που έκανε, εντάξει, είναι ο κάθε χαρακτήρας από εκεί πέρα πόσο δυνατός είναι ή πόσο το χειρίζεται, αλλά με τη συμπεριφορά τους οδήγησαν αυτόν τον 59χρονο να αυτοκτονήσει, να δώσει τέλος στη ζωή του. Τώρα προσπαθούν να βρουν οι αρχές από πού διέρευσε το βίντεο. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, αυτός που το διέρευσε είναι ένα πρόσωπο το οποίο εργάζεται σε δημόσια υπηρεσία του νησιού. Διακρίνεται και ο ίδιος το βίντεο, όπου ο γιος του ταυτόχειρα, επειδή δείτε τις ερωτικές περιπτύξεις με άλλον άντρα. Κατά την άποψή μου, όλοι αυτοί εδώ πέρα οι ψευτόμαγκες, οι οποίοι τώρα καταλαβαίνετε είχε κυκλοφορήσει το βίντεο, ήταν το βούκινο στο νησί, στο μέρος που έμενε ο 59χρονος, και όλοι οι μάγκες το σχολίζαν με το δικό τους τρόπο. Από αυτή εδώ πέρα την χαζομαγκιά τους, ένας άνθρωπος έβαλε τέλος στη ζωή του. Το κρίμα θα το κουβαλάν για όλα τα χρόνια της υπόλοιπης ζωής τους. Αυτή ποτέ δεν ξέρεις πού μπορείς να οδηγήσεις αυτόν που κοροϊδεύεις. Είχαμε και άλλες περιπτώσεις αυτοκτονιών. Και χθες, αν είχαμε κάνει τις Κασάνδρες, λέγαμε ότι με το που τελείωσε η συνέντευξη με τον 23χρονο τον Βασίλη, ότι ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιων ακραίων περιπτώσεων, γιατί υπάρχει και άνθρωποι ευαίσθητοι, μια διαφορετική θέση ευαισθησία, με άλλο τρόπο που βλέπουν τα πράγματα, οι οποίοι δυστυχώς έχουν αποφασίσει να δώσουν τέλος στην ζωή τους. Και μετά από λίγο ήρθε αυτή η απίστευτη περίπτωση στην Κάρπαθο. Αυτά τα λέω έτσι για να καλησπερίσω και τον Νίκο Βασιλάκο, τον πρόεδρο του Internet Now. Το χάσαμε τον Νίκο, αλλά θα τον ξαναβρούμε. Έτσι, για να συζητήσουμε λίγο τα θέματα του bullying στην Ελλάδα, κατά πόσο υπάρχουν πραγματικές τιμωρίες και το τι γίνεται, τι πρέπει να κάνει ένα θύμα αυτών των ακραίων περιστατικών, ώστε όσοι εκβιάζουν, όσοι κοροϊδεύουν, όσοι απειλούν χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους ψηφιακό υλικό, να ξέρουν ότι η πράξη τους δεν θα μείνει ατιμόρυτη. Υπάρχουν νόμοι, αλλά θα πρέπει να εφαρμόζονται. Και βέβαια θέλω να δω τι θα πάνε να πούν τώρα στην οικογένεια αυτού του 59χρονου, που τον κοροϊδεύαν επειδή απλά ο γιος του είχε μια ερωτική συμπεριφορά που, ξέρω εγώ, δεν άρμαζε με τη δική του αντρίλα, ξέρω, το δικό τους αντρικό πρότυπο και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μπορέσουμε να συνδεθούμε. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα, και μεσημέρια χωρίς θανάτου σε όλα τα επίπεδα, γιατί δεν είναι ωραία αυτά που συμβαίνουν και δεν είναι το πρώτο, δυστυχώς.
Δεν είναι το πρώτο. Λέω, χθες είχαμε μια συνέντευξη με ένα θύμα του cyberbullying, τον 23χρονο Βασίλη, για τον οποίο ξεκινάει σήμερα και ένα μπαζάρ συμπαράστασης. Και σαν Κασάνδρες είχαμε πει, μακάρι να σταματήσουν να τιμωρούνται όσοι ελαφρά την καρδία θεωρούν ότι μπορούν να απειλούν, να εκβιάζουν, να κοροϊδεύουν ανθρώπους, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει ο άλλος. Και ορίστε, είχαμε αυτή την απίστευτη περίπτωση στην Κάρπαθο. Τι κάνει ένα θύμα cyberbullying, τι μπορεί να κάνει?
Εγώ ελπίζω, καταρχάς, να πούμε ότι είναι πολύ έντονη επιθετικότητα στο θύμα. Οπότε το πρώτο που μπορεί να κάνει είναι να αποκλείσει τον αποστολέα των μηνυμάτων. Είναι δικαίωμά σου να μην δέχεσαι τα μηνύματα. Δεν έχει νόημα να διαχειριστείς ένα κακό μήνυμα. Δηλαδή, αν σου έρθουν 10 τόνοι τοξικότητας,
σε χαλάει και σένα. Ναι.
Το πιο καλό που έχεις να κάνεις είναι πρώτον αποκλεισμός. Δεύτερον, του λες ότι θα λάβεις νόμιμα μέτρα. Τρίτον, αναφέρεις τα περιστατικά στις αρμόδιες αρχές. Αστυνομία, υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και τα σχετικά. Εάν το παιδί είναι
δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, πρέπει να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Κάποιος που είναι στην επαρχία, ο συγκεκριμένος ήταν στην Κάρπαθο.
Ναι.
Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει έδρα στην Αθήνα. Υπάρχουν σε αστυνομικές διευθύνσεις κάποιοι που θα ασχοληθούν, ή θα πρέπει να πάρεις τηλέφωνο στα κεντρικά στην Αθήνα? Γιατί δεν είναι σαν την ασφάλεια, ξέρω, την τροχιά, το χείτο ψή που βρίσκεις σε κάθε αστυνομικό σταθμό.
Εγώ θα σου πω ότι ειδικά στην περιφέρεια, και θα σου πω και παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλοί έμπειρα στελέχη στην αστυνομία. Δηλαδή, συγκεκριμένα, στο Γήθιο, ο διοικητής της αστυνομίας είναι στον ονόματος, το λένε Γιώργο Βασιλάκο, και είναι πάρα πολύ έμπειρος. Όταν, λοιπόν, μια περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση, πες του Γήθιου, για παράδειγμα, με διευθυντή το Βασιλάκο, δέχεται μια καταγγελία, αμέσως καλεί τη δίωξη, η δίωξη απαντά κατά προτεραιότητα και δίνει οδηγίες.
Μάλιστα.
Η Βόρεια Ελλάδα έχει τη δική της διεύθυνση.
Ναι, έχει στη Θεσσαλονίκη.
Είναι μεγάλη.
Ναι, ναι.
Πάλι ο Βραδέλης, δηλαδή, που έχει καταγωγή από εκεί, είναι κερδισμένος. Για να σου το πω έτσι.
Άρα, γίνεται, ναι, λοιπόν, ο κόσμος δεν πρέπει να φοβάται. Παίρνει τηλέφωνο και το καταγγέλει.
Το καταγγέλει. Για να πάει όμως εκεί, πριν πάει εκεί, είναι σημαντικό να μιλήσει με το παιδί ο γονιός και να του πει ότι αυτό που συμβαίνει είναι απαράδεκτο. Υπάρχει μια πολύ ωραία προσέγγιση που κάνουν στα μοντισοριανά σχολεία. Όταν κάποιος σου μιλάει άσχημα, δεν έχει νόημα να του μιλήσεις και εσύ άσχημα ή να τον κάνεις να μην σου μιλάει άσχημα. του λες ότι αν συνεχίσεις θα πάρω τον εαυτό μου μακριά από σένα. Προσέχεις, ναι. Προσέγγιση. Δεν έχεις καμία υποχρέωση να ανέχεσαι διαδικτυακό εκφοβισμό. Που σημαίνει, επικοινωνούμε με το παιδί. Δίνουμε λεκτική και συναισθηματική βεβαίωση στο παιδί ότι είναι ασφαλές το παιδί και να μην φοβάται. Επικοινωνούμε με ειδικό ψυχικής υγείας αν έχουμε πρόβλημα. Στον κύκλο του καθενός υπάρχει και κάποιος ψυχοθεραπευτής, ψυχολόγος να ρωτήσουμε. Βοηθούμε τα παιδιά να διευρύνουν τον κύκλο των φίλων τους. Εάν αυτός που αυτοκτόνησε είχε φίλους κοντά του, οι φίλοι θα τον κρατούσαν, θα τον συγκρατούσαν στέλιο.
Μα αφού φαίνεται ότι ήταν οι φίλοι αυτοί οι οποίοι κορόιδευαν τον άνθρωπο και τον ανάγκασαν. Δηλαδή τον κορόιδευαν για το βίντεο όπου φαινόταν ο γιος του να έχει ερωτικές περιπτύξεις με έναν άντρα. Και μέσα στην αντρίλα, το εντός εισαγωγικών αντρίλα, των ναι. τύπων εκεί πέρα, των φίλων, πάλι εντός εισαγωγικών, ξέρεις, θα πήγαινε στο καφενείο μέσα, τη φαντάζει τη σκηνή. Και αμέσως άρχισε το σούσουρο. Θα προχωρούσε ο τύπος και θα κάνανε αυτές τις ψευτομαγκές. Δεν ξέρεις ο άλλος πώς θα αντιδράσει. Εδώ πέρα, ένας άνθρωπος που πήρε την καραμπίνα, αυτοκτόνησε.
Το θέμα είναι πώς φτάνει κάποιος να κάνει τόσο μεγάλο κακό στον εαυτό του, επειδή ακριβώς πιέζεται, γιατί πίσω από μία πίεση οι παράγοντες είναι πολλές. Δηλαδή, ένας ενήλικας έχει ήδη συσσωρευμένη οικονομική πίεση λόγω της κρίσης που υπάρχει. Έχει συσσωρευμένη πίεση λόγω των οικογενειακών συνθήκων και όλη αυτή η πίεση μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λέμε απονενοημένο διάβημα. Δηλαδή πήγε και αυτοκτόνησε. Οπότε είναι σημαντικό για όλους πρώτον να ενημερώνουμε, δηλαδή αυτοί που είδαν έναν άνθρωπο να φτάνει στην αυτοκτονία είχαν σημάδια. Λογικά είχαν σημάδια. Ότι αυτός ο άνθρωπος
είναι, λέει, αυτός ο άνθρωπος τις τελευταίες μέρες δεν κοιμόταν καθόλου. Είχε χάσει στην κυριολεξία τον ύπνο του και ήταν σε μια κατάσταση, είμαι η παραφροσύνης, δηλαδή από τον εκνευρισμό του, όχι από όλο αυτό που θεώρησε ότι τον είχε βρει με τη συμπεριφορά του γιού του. Ακραίων.
Έχουμε και στα σχολεία πολλά τέτοια και στα σχολεία τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα, γιατί έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά τα οποία μιμούνται συμπεριφορές. Και γι' αυτό πρέπει και εμείς ως γονείς να έχουμε το νου μας, αν το παιδί μιμείται άσχημες συμπεριφορές εκφοβισμού, να το προλάβουμε. Γιατί δυστυχώς και στο λέω, διότι την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα σε ομιλία στο 6ο Γυμνάσιο Νέας Μύρνης, μου είπαν οι καθηγητές ότι δυστυχώς τα παιδιά έρχονται στο σχολείο και κάνουν τα τερατουργήματα που βλέπουν στο TikTok. Δηλαδή,
το TikTok είναι μεγάλη πληγή.
Μαζεύουν όλες τις καρέκλες και κάνουν bowling με τις καρέκλες. Πάνε και σπάνε τζάμια, κάνουν τέτοια. Και είπε ο Δήμος Νέας Μύρνης ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει οτιδήποτε καταστραφεί από τα παιδιά, το οποίο έγινε λόγω παιχνιδιού και μίμησης του TikTok. Και γι' αυτό τα περισσότερα σχολεία έχουν αρχίσει και δεν πληρώνουν ζημιές μαθητών που γίνονται στο πλαίσιο μιμητισμών που είναι άσχημοι και προβληματικοί.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για αυτό που είχαμε αρχικά προγραμματίσει, γιατί τώρα αυτό μας πέτυχε σαν επικαιρότητα. Γιατί είχαμε πει ότι θα δώσουμε τον τρόπο. Έχετε παρκάρει κάπου το αυτοκίνητό σας, ας πούμε, στο δικό σας πάρκινγκ και ξαφνικά έχει αποφασίσει ένας τύπος να σας κλείσει.
Ναι.
Ή σας έχει ενοχλήσει στον δρόμο και έχεις την πινακίδα και θες να ξέρεις ποιος είναι αυτός. Υπάρχει τρόπος να το μάθουμε πλέον?
Υπάρχει.
Και όχι μόνο αν έχουμε γνωστό στον αστυνομικό, μέσα στην αστυνομία.
Του opencar.gr.
Opencar.gr. Ναι.
Θα αναζητήσετε δηλαδή το opencar.gr και εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ένα όχημα. Καταρχάς αν είναι σε κίνηση ή σε ακινησία.
Εγώ τώρα όσο μιλάς το γράφω που πρέπει να βάλω. Opencar.
Opencar θα βάλεις .gr.
Έχει opencar και gov.gr. Services gov.gr. Ναι. Λοιπόν, opencar.gr.
Μέσω της ΑΔΕ. Και από εκεί μπορείς να αναζητήσεις πληροφορίες.
Το opencar... Πληροφορίες οχημάτων.
Ναι. Πληροφορίες οχημάτων. Για να δεις καταρχάς αν κινείται ή δεν κινείται και από τη στιγμή που θα δεις.
Το έκανε και αυτό ο Πιερακάκης. Δηλαδή μπορούμε να βλέπουμε με τις πινακίδες.
Αν το όχημα είναι σε κίνηση ή σε ακινησία, αν έχει κλαπεί, αν είναι ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο, καθώς και την ημερομηνία έναρξης και λήξης ασφάλισης, το χρώμα των κατασκευαστή και τον τύπο οχήματος δεν βλέπεις ακόμα το όνομα του ιδιοκτήτη. Μπορείς όμως μετά, εφόσον το όχημα είναι ασφαλισμένο,
να επικοινωνήσεις. Ναι, εμένα μου έβγαλε ότι είναι σε κίνηση το δικό μου. Πότε ξεκίνησα να ασφαλίζομαι και πότε τελειώνει η ασφάλιση.
Ναι. Και να βρεις πληροφορίες από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι γίνεται απευθείας από τις ασφαλιστικές εταιρείες για να μπορούμε να βρούμε ένα αυτοκίνητο το οποίο μας έχει ενδεχομένως κλείσει τον γκαράζ. Σου λέω, αν έχεις γκαράζ και συμβεί κάτι τέτοιο.
Ή αν κάποιος, ας πούμε, στον δρόμο μου κάνει μια επικίνδυνη οδήγηση και τα λοιπά. Το όνομα του ιδιοκτήτη είπαμε όμως, πώς θα το βρούμε μετά?
Μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας. Δηλαδή επικοινωνείς με την ασφαλιστική εταιρεία και σου δίνει...
Εγώ που θα ξέρω την ασφαλιστική εταιρεία. Εγώ βλέπω ότι είναι ασφαλισμένος με το όχημα, αλλά δεν μου λέει πού.
Αναγκαστικά θα πρέπει να επικοινωνήσεις μετά με την ΑΔΑΕ στο τηλέφωνο που δίνει για τους πελάτες για να σου δώσει τα παραπάνω στοιχεία από τη στιγμή που το όχημα είναι ασφαλισμένο. Και έτσι μου συνέβη που βρήκαν αυτοκίνητο, σκάβανε για οπτική ίνα και έτσι βρήκαν τα στοιχεία του οδηγού για να μπορέσει να μετακινηθεί και να προχωρήσουν οι εργασίες οπτικής ίνας.
Ωραία. Opencar.gr, θα σας βγάλει στο gov.gr και εκεί πέρα θα βρείτε την πινακίδα του αυτοκινήτου που σας ενδιαφέρει και μετά το προχωράτε. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πλέον 260 ψηφιακές υπηρεσίες που λειτουργούν. Όταν πριν από 2 χρόνια είχαμε ελάχιστες, ούτε καν είχαμε τις υπεύθυνες δηλώσεις που είχαν ξεκινήσει. Πέρσι ήταν 156 και φέτος γίνανε ήδη 260. Βάζοντας μέσα και κάτι και πρωτοδικία και ειρηνοδικία, τα οποία χρειαζόταν να τρως τον καιρό σου και να περιμένεις απάντηση.
Ναι, δηλαδή σκεφτείτε ότι μέσα σε 3 μήνες έχουμε υπογραφεί 100.000 ιδιωτικών συμφωνητικών μέσω docs.gov.gr με γνήσια υπογραφή, δηλαδή όλος αυτός ο φόρτος έχει αποφορτήσει και ποια αστυνομικά τμήματα.
Μάλιστα.
Επίσης, όλο βγαίνουν υπηρεσίες οι οποίες καταργούν τη φυσική παρουσία. Και αυτές αποφορτίζουν και τις δημόσιες υπηρεσίες και τους πολίτες από το να τρέχουν σε κάτι, σύν' ότι μέσω του OpenGov μπορείς να υπογράψεις οποιοδήποτε εγγραφό με γνήσιο υπογραφής.
Αυτό θα μου το πεις την επόμενη φορά, γιατί είναι ερώτηση που έχουμε λάβει, πώς μπορεί κάποιος να υπογράψει πολλές σελίδες. Αλλά τώρα θα πρέπει να σε αφήσω, γιατί πάμε αθλητική ενημέρωση. Σήμερα έχουμε και Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που παίζει στην Ευρώπη. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλα με αυτά τα χρήσιμα, γιατί έχω και εγώ να βάλω κάτι υπογραφές σε καμία 30 σελίδες τώρα και θα μου πεις τον τρόπο. Οπότε για την άλλη Πέμπτη, Νίκος Βασιλάκος πάλι μαζί μας έτσι στην κλασική ώρα και στήλη της εκπομπής. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Νίκο, πρόεδρο του Internet Now και ό,τι θέλετε. Επίσης τον βρίσκετε και στο Facebook και στο email και σας απαντάει. Και πάμε στην αθλητική ενημέρωση, γιατί έχουμε σήμερα επιτέλους ελληνική εκπροσώπηση. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Τάσος Επιτρόπου.
Γεια σας και από μένα. Καλό μεσημέρι. Είναι επιτέλους να δούμε και λίγο κάποια ελληνική ομάδα. Πήξαμε στις ξένες ομάδες.
Μπαλίτσα είδαμε, Τάσο. Ξένες, αλλά την ώρα μπαλίτσα.
Ήταν και ματσάρες αυτά που είδαμε τώρα τις 2 προηγούμενες ημέρες για το Champions League. Έφτασε η ώρα του Europa League και το Conference League με αγώνες knockout. Ουσιαστικά τα play-off είναι για το Europa League και για το Conference League. Ο Ολυμπιακός αρχικά στο Europa League στις 10 η ώρα σήμερα απέναντι στην Αταλάντα στον Μπέργαμο. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία τα τελευταία πενταετία, αν μη τι άλλο, είναι στην elite του Ιταλικού ποδοσφαίρου με πολύ καλή παρουσία και στην Ευρώπη αλλά και στο Champions League βεβαίως, αλλά και στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Και από την άλλη στις...
Από ομάδα σαν σερ που ήταν η Αταλάντα μεταξύ Serie A και Serie B, έχει γίνει, όπως το είπες, μια υπολογίσιμη δύναμη του Ιταλικού ποδοσφαίρου και του Ευρωπαϊκού γενικώς, θα έλεγα.
Βεβαίως. Πολύ καλή, με τρομερά αποτελέσματα, εντυπωσιακά αποτελέσματα, πάνε σε μεγαθύρια του Ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου η Αταλάντα. Πολύ δύσκολο το έργο, με τι άλλο, του Ολυμπιακού. Να πούμε μόνο ότι στις 8 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ απέναντι στη Μίντιλαντ, στη Δανία, καλείται να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Τι σημαίνει θετικό αποτέλεσμα για τον καθένα? Κατά τη γνώμη μου, σύμφωνα και με τον Λουτσέσκου, ο Λουτσέσκου έχει γενέθλια σήμερα.
γίνεται θα τα κατοστήσει.
Ανακοίνωσε ότι δεν θα παίξει ο Κούρτιτς, ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του ΠΑΟΚ, και ο Μουρ, που σημαίνει ότι θα έχει κάποια προβλήματα εκεί στα στημένα ενδεχομένως, αλλά τα στημένη μπάλα είναι το λιγότερο, γιατί το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να μπορεί να βγει στην κόντρα απέναντι στη Μίτιλαν και να κάνει γκολ. Και οι δύο προπονητές, και μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος, ο Μαρτίνς, είπε ότι ήρθαμε εδώ για να νικήσουμε.
Περίμενε, εδώ κάπου σε χάνω, κάπου πρέπει να σταθεροποιηθείς, γιατί λίγο χάσαμε την επαφή. Ο Μαρτίνς είπε ότι ήρθαμε για να κερδίσουμε.
Ναι, ο Μαρτίνς συνήθως όταν αποφεύγει να κάνει, όταν λέει ότι πάμε για νίκη, όντως πάει για νίκη, δηλαδή δεν είναι παραπλανητικές οι δηλώσεις του ποτέ. Οπότε ο στόχος αυτός είναι. Παρ' όλα αυτά λένε ότι θα παίξει με τρία στόπερ, που δεν σημαίνει και τίποτα επιθετικά αυτό. Με τρία στόπερ σημαίνει ότι είσαι πιο αποτελεσματικός ενδεχομένως στην άμυνα, με τον Σισε, τον Σοκράτη και τον Μανολά πίσω. Και όταν αμήνεται θα γίνεται πέντε η αμυντική με τους πλάγιους μπακ. Όπως και να έχει, φαίνεται.
Μην μου ξεκινήσει την ανάλυση, γιατί σε δύο λεπτά ξεκινάει η ραδιοεφημερίδα, θα τα πεις εκεί πέρα.
Εντάξει, εγώ, καλή συνέχεια.
Εγώ τότε θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν. Αυτά λοιπόν από τον Τάσο Επιτρόπου. Καλή επιτυχία στις δύο ελληνικές ομάδες σήμερα που αγωνίζονται, ο Μένο Ολυμπιακός στο Europa, ο ΠΑΟΚ στο Conference. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία. Έτσι, οπότε καλή συνέχεια, να περνάμε όλοι καλά.
Fatima.